Letra drejtuar hebrejve. Kapitulli i parë.
Në të shkuarën, Perëndia u ka folur etërve tanë shpeshherë dhe në mënyra të ndryshme nëpërmjet profetëve. Ndërsa këto kohët e fundit na foli nëpërmjet Birit. Nëpërmjet tij, Perëndia ka krijuar gjithësinë dhe atë e ka caktuar trashëgimtar të gjithçkaje. Biri është shkëlqimi i lavdisë Perëndisë, shpreha e plotë e qenies së tij. Dhe ai që mban gjithçka me fuqinë e fjalës së tij. Pasi na pastroi nga mëkatet, ai ul në qiell në të djathtë të Perëndisë së Madhërisëm. Ai u bë më i madh se engjëjt, aq sa qishte më madhështor emri që trashëgoi nga Perëndia. Dhe vërtet, Perëndia nuk i ka thënë kurrë ndonjë engjëlli: "Ti je biri im, të kam lindur sot." As nuk ka thënë për ndonjërin: "Unë do të jem atë dhe ai do të më jetë bir." Kur Perëndia do të dërgonte në botë birin e tij të parlindur, tha: "Le ta adhurojnë të gjithë engjëjt e Perëndisë." Ndërsa për engjëjt tha: "Perëndia i bën engjëjt e tij si era dhe shërbyesit e tij si flaka e zjarrit." Për birin ka thënë: "Throni yt, o Perëndi, mbetet në shekuj të shekujve dhe skeptri i drejtësisë është skeptri i mbretërisë sate. E ke dashur drejtsin dhe ke urryer pa udhësin. Prandaj Perëndia yt, o Perëndi, të vajosi me shokve të tu me anë të vajt të gëzimit." Ka thënë edhe: "Ti, o Zot, në fillim me themelove tokën dhe vepër e duarve të tua janë qejt. Ata do të zhduken, ndërsa ti do të mbetesh. Të gjithë do të vjetrojnë si robë. Do t'i mbështjellësh si mantel dhe do t'i ndrosh si rob, ndërsa ti do të mbetesh po ai, dhe vitet e tua nuk do të perëndojnë." Perëndia nuk i tha kur ndonjë engjëlli: "Ulu në të djathtën time derisa ti vër miqtë e tu si shtroj të këmbëve të tua." A nuk janë pra të gjithë engjëjt shpirtra shërbestar që Perëndia i ka dërguar për t'u shërbyer atyre që do të trashëgojnë shpëtimin?